dia ankapariana foana no iantranoana any tokantranotsika tsirairay avy any amin'izao takarivan'isma izao a atao anatin'ny fandarana andriano fahasalamana eto amin'ny radio Don Bosco maro ny amin'ny lafin'ny teknika izy no mampita ny feo any amintsika rehetra any a ny oresahana amin'izao voalohany taona izao aloha dia amin'izany fandarana voalohany a amin'ity taona telo amby roapolo amby roa arivo ity de faly a miarabantsika rehetra ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy mipiandra Don Bosco ihany a tratra n'ity taona ity a de engany mba ho taona tsara ho atsika ity taona ity indrindra taona ny fahasalamana zay foana ho anay dokotera fa rehefa salama de ohatra mba vita daholo ihany zay eritreretina ho atao fa rehefa tsy salama de tena ohatran'izany mikoakoaka izany manahirana rehefa tsy salama de tena hita hoe sahirany e fa de mirary a fahasalamana ho atsika rehetra de mirary soa ihany ko a ho an'izay manana irina manokana ho azy any amin'ny fiainany tsirairay ihany a de andriamanitra omba antsika rehetrarehetra de donika sy bonibony a no resantsika androany resahana tsy resahako miaraka le izy a fa atao olono indray a de aveo atao ndray fa manjary misangody tsika ny antrano raha vao hoe sady miteny donika no miteny bonibony fa ny antony resahana an'izy ity a izy io ohatrany tsy de manaitra atsika zany nefany a ny fiombony a de tena manahirana tena manahirana de ny anentanana antsika zany hoe raha sendra misy a de le ny tena ilaina de ny fanaraha-maso akaiky a an'ilay olona marary mety ho zaza mety ho olondehibe de reo aretina anakoro reo a samyny avy amin'ny tsimokaretina daholy de ny mampiavaka azy a de raha voatratra la olona ray a de tonga de mamela hery fiarovana mandrakzay ao aminy a ny aretina zany hoe indray mandeha ihany eo amin'ny fiainana no tratra ny donika na tratra ny bonibony a ny olona anankiray fa raha misy mieritreritra any hoe tratra fanondrony de ny anankiray am'ireo tsy izy de raha ohatra hoe manana fahafahamanao amin'izay a de manao analizy mihitsy ny hoe izy sa tsy izy fa raha tsy manana fahafahamanao de atahoana moa fa de ny anankiray am'le izy a no izy fa tsy le anankiray fa misy miteny misy matetika tratran'izay mihitsy ny ray aman-drenympianakaviana makaka dokotera fa izy hoe voanidonika nefa iverena ndray de ny anankiray am'ireo a tsy donika zany fa averiko indray hoe mamela hery fiarovana mandramaty a ny donika sy ny bonibony de ho antsika izy lina nfandarana de mihitra mivantana amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms mazava amin'ny 033 08 850 02 ny anomboantsika zary de nidonika zany nidonika de avy amin'ny tsimokaretina atao hoe paramixovirus izy io zany a tsimokaretina ho iaho teo de izy a hitaheny rehetrarehetra eny de ny olona marary moa zany ny tena mitondra azy a de rehefa tafiditra ao anatin'le olona le tsimokaretina amin'ny alalan'ny rora na pitidrora maka amin'ny olona salama de lasa tratrany ihany koa le olona mieritreritra ny tenany a ho salama rehefa tafiditra ao anatin'ny vatan'le olona anankiray zany le tsimokaretina de manenjika an'le atao hoe glande salivaire lay zay taovakely a mpamokatra rora ao anatin'ny vava ao de ny ao zany a ny taovampamokatra rora anatin'ny vava misy be dabe tsy ho tanisaika hoe inona daholo fa misy faritra maromaro a misy an'izay glande salivaire na ataovakely a mpamokatra rora izay fa ny tena andehanan'ity paramixovirus a manomeny donika ity de le atao hoe glande parotide zay eo amin'ny faritra ambany a de somary alohan'ny sofina eo amin'le atao hoe fotonangy eo zany nytoerany ao ambadika ao nytoerana fa tsy eo hoe nytoerany ao ambadika ao de mamelan'io taovakely io le tsimokaretina de misy zavatra maitraika bedabe amin'io a taovakely io mazava loatra roa zany a hoe mifindra mirora ho iaho teo na ny pitidrora de miditra eny amin'ny orina na miditra eny amin'ny vava le tsimokaretina ny fotoana iotrehany a na le hoe période incubation de rokatra amin'ny dimy andro eo a arakaraky ny herim-batan'le olona hidirany de fahaitsika re mpianakaviana be deibe ngambany a malagasy be deibe tsy izay tsy malaladonika satria mahita eny anaty fiarahamonina eny hoe efa mahita daon'le asinan'le ohatra ny lakre iny tany fotsy moa ny anarana iny asiny ray aman-dreny an'iny le faritra nivony teo amin'ny fotonanginy le zaza satria amin'ny akabeny moaloha zany a de ny zaza ny tena tratra ny donika de asinan'iny a de zay natao ko hoe fantatry ny olona rehetra ny atao hoe donika zany amin'ny akabeny de roa iao a ka hatramin'ny dimy andro eo a ny fotoana iotrehan'le otrikaretina amin'le olona de mitranga ny seho anaretina zay tsy marakatra any voalohany donika aloha zao ny resantsika de inona ny zavatra mitranga manavonavo le zaza de mivonto amin'izay le eo am'le fotonanga eo ary zay tsy mainy le fotonanga de aty alohan'ny sofina de somary ambany eo ny atao hoe fotonanga tsy haiko aloha zay mbola misy hoe fomba hafahiteny anazy fa zay mahita de afaka miteny tsy maninona de mivonto inoa iaho teo a de marary a de sahirana le zaza manokatra vava mety tsy tena marary be anazy koa la izy nefa ndraindray arakaraka le zaza ihany io a de sahirana izy manokatra ny vavany a de mety misy atody tarimy any amin'ny tenda na aorinany sofina na any amin'ny atoka fa iny le mivonto a eo amin'ny fotonanga iny zany ny tena hamantarana hoe avoan'ny donika ny zazakely anankiray na ny zaza anankiray indraindray la izy a ny fototsofina ilany ihany misy indraindray a izy anankiroa misy aloha ny anankiray a de afaka oravitsina any ampitsininy de mitranga koa ny ilany de ohatr'izay ny fitrangany a de ohatrany ahoana ny fiombony satria tsika zany mieritreritra de ohatrany tsy taitra zany tena mahita fa tsy taitra mihitsy ntsika ray aman-drendra va hoe resaka donika tsy maninna io tsy maninna io de mosorana le tany fotsi ny karazany iny de mieritritra hoe tsy maninna fa maninna le izy ka mila fanaraha-masoka akaiky a zay no antony andehanana dokotera ohatra ny ahoana le zay le hoe fiombony zay na ny complication fahasarotana moa zany io zany a ny fahasarotana mety hitranga raha manao donika ny zazaray a de ao ny meningite miakatra mankany amin'ny fonony atido le tsy mikaretina izay zava-doza dia zava-doza lasa mihoatra ny somary mihiny manavy be le zaza de mihinjitra be a mety mifanintona ihany keo ary mety tsy matsiaro tena mihitsy ara any amin'ny farany de ao ihany keo ny mety hoe lasa tsy maheno miena ny fahenona na tena tsy maheno tanteraka mihitsiny de ao ihany keo a ny manao a pankreatita zany hoe mahazo ny sarakaty le tsy mikaretina simba ny pankrea de mikorotana mazava loatra ny siramamy ao anatin'ny vatan'le zaza zany zany ilana fanaraha-maso daholy de ny tena malaza de le atao hoe orkita orlienne zay ny fiteninay dokotera azy zany hoe io tsy mikaretiny donika io a de mandeha mankany amin'ny testicule le voniny ary amin'ny mahalelahary zay le atao hoe orkita orlienne de ny tena mahazava-dozan'izy io a raha voatratran'izay le zaza de mety tsy afaka hiteraka any aorina any le orkita ho sitrana zany hoe le voniny le testicule marary fa izy a lasa momba lasa tsy afaka miteraka any arinany de mampalelobe zay ny tenenako hoe mila fanaraha-maso le izy ny fisehoan'izay orkita orlienne zay a de efatra ka hatramin'ny valo andro ao arinany hitrangany le mivonto eo amin'ny fototsofina eo amin'ny fotonangy fa mety ohatrany kely an'izay raha ohatra ka tena hoe matanjaka le zaza nefa misy antony ny ena tapoka ny hery fiarovana de mety mihoatra kena mety any fafolo andro any a na fa roambe folo andro any a manao an'izay le hoe tratra ny testicule izay de mazava loatra mivonto le testicule de eniny hoe marary mitarana izy hoe marary le bobotany eny a na idada de mila jerena zareo a de manavy be izy amzay fa tsy manao an'le manavinavy tare am'le donika taritsony de am'izay fotoana zay mety efa hoe ny ena le mivonto eo amin'ny takolaka eo amin'ny fototsofina de tsy ho taitra tsika zay no mahatonga ana ami'teny hoe raha le voalohan'le amin'ny fototsofina mandeha dokotera tsika de fantatr'le dokotera hoe tami'izao ty zazy tiny mivonto le teto a de manao repera zany izy raha ohatra ka mitranga le fivitosana ary amin'ny testicule ry amin'ny vonin'ny mahalelahary a de tonga de fantany hoe le orkita orlienne zany hoe nahatratra ny testicule le tsy mikaretin'ny donika de ny meningite sy ny pankreatita efa nyteneniko teo tena marina ny aretina avy amin'ny tsimokaretina ny maladie virale de tsy misy fitsaboana atao Fa izay fa na raha maso akaiky izay no mila atao a, dia ny fanadiovana ny aty vava, dia ny fitsaboana an'ilay fanaviana sy ny fanantenana izay manelingelona an'ilay zaza tinitiny tany aloha hoe mety afaka manokatra ny vavany izy. Dia na iny ary izany mila alàna mba ahafahany misakafo a, mba ahafahany mamory hery a, iadiana amin'ilay tsy mikaretina. Raha resaka fisorohana ny donoka tsika tsy dia hitako loatra izay ho tenenina hoe ahoana fa rehefa tena hita aloha izany hoe voan'ny donika ilay zaza iray dia izay tena marefo tokony hoe somary miataka amin'ilay zaza indrindra miataka amin'ny sendra ompitidrora na rora avy amin'io zaza marary io. Izany hoe tsy mifandimby vilia, tsy mifandimby sotro fa tsy hoe atoka monina izy akory dia avela izy andehamanitra matahotra ny renina ny ray no tratra fa resaka fahadiovana angamba ny tena tandrovana ao anatin'ilay izy. Any ivelany a, misy vaksiny ny donika. Ilay ROR niteneniko tamin'izany resaka inona aerosol teto a, any misy dia any a, tena tsy maintsy atao io ilay vaksiny ny donika efa eto amintsika moa izany tsy mbola misy a, dia tsy hoe miandrotsika fa fampifantarana ny aho hoe misy ilay izy a ho an'izay te anao satria misy zanabazaha eto amintsika be dia be ny zanabazaha eto a, dia ireo zanabazaha ireo manao dia manafatra avy any ivelany izy a, dia ataony eto. Dia ilay izy a tsy mandeha rery ilay vaksiny fa ROR miaraka, ny rougeole a, ny donika dia ny bonibony ny kitrotro. Ela be vao miverina atao anatin'ny saiko teny malagasy miala tsiny ny fona. Ny kitrotro dia ny donika dia nybonibony a miaraka ilay izy ROR, rougeole, orayon dia rubéole. Dia eo amin'ny faheritaonany zazany atao ny voalohany a, dia any amin'ny fahavalo ambin'ny folo volana no atao ny tsindrona faharoa. Tsy fantatro hoe ho an'izay manana fahafamoana izy tsy ho mora, tsy mora ny inona izy teo ny vidin'io vaksiny io fa mitangatangana ihany satria ny vazaha no mividy azy a, fa raha ohatra misy lina any an'anina any dia afaka manontany andreny farmasia lehibe ireny a, anontany fa mety hoe afaka manavatra ihany zareo. Fa ny azo atao hoe aho eto amintsika dia ny manara-maso akaiky a, dia ny fanadiovana ny aty vava, dia ny inona moa izy izany dia izy teo fitandrovana ny fifampikasokasoana marary, dia ny tsara ny amin'ny sekoly any a, fa raha misy zaray voan'ny donika mandeha mianatra dia ny telo andro aorianany iny a, be dia be ny ankizy voan'ny donika eo am-pianarana. Dia izany hoe amin'ny ankapobeny aloha izany a, satria hoy zaho teo hoe ilay orkita ilay fahatratrarany testicule ny tena olana, dia ny zazalahynkely izany ny tena ilaina fanaraha-maso akaiky satria ny zazavavikely tsy misy testicule, dia ny zazalahynkely ny tena ilaina fanarahana maso akaiky a, sy ilaina mahalala hoe tena donika marina ve ilay izy sa tsy donika, mba ahafahana miala amin'ny aya izany raha sanatriany ariana any hoe mitrango izay ilay hoe tsy miteraka na ohatran'izay ny adiniko. Dia ny fahasarotana mety mitranga amin'ny donika ihany koa dia ny ansefalia, izany hoe ny aty domihitsy nytratra fa izany izy indray a trangaray amin'ny arivo ny mety hitrangan'ilay izy, izany hoe tsy depiseho matetika fa zaza tena marefo tena marefo a mato mitranga ilay izy. Tonga dia maky mesazy a, satria ilay izy a izay na mpatonga natambatra an'ilay hoe donika sy bonibony tsy misy zavatra lavabe ho resahako fa ianareo mpiaino no liana, dia ianareo no valiana, dia izay ilay donika dia vakiko aloha izay mesazy momba ny donika. Salama dokotera ozy izy tratry ny taona ny zaza mbola tsy voan'ny donika hoe mety mbola ho voa dia mitaona ny zanako misy ie io ilay nyteneniko teo hoe any am-pianarana matetika ny am-pianarana zao nira nisy tsy haiko tamin'ny volana inona iny a, misy ankizy maromaro tsy maromaro fa nisy azo isaina ihany ny ankizy tratra ny donika tany amin'ny sekoly vitsivitsy tany nanonanina tany fa mety mbola ho tratra ka, ary misy lehibe koa voan'ny donika fa tsy ny ankizy ihany ny voan-donika fa na ny lehibe ary mety voan-donika. Izay ny ilana an'ilay fahamailona sy fanaraha-maso. Manahoana tompoko a, manaranaka ve ozy izy ny donika? Tsy manaranaka ny donika fa mifindra. Mifindra dia rehefa tratrany ianao a, dia engany mba ho tavoaka soma tsara sisy fahasarotana, dia tsy voan'ny donika intsony a fa manalery fiarovanao aminao a, entina mandrakizay dory. le anagna lui marca zafuna le punpune, parlo le tunche, ne lune le pacche, anagna un cimet sasa uzizin fuan tunche, matunga le sasa fuan tunche, de sasa nu maref, timura fu. Fa, na firkunde, misur un depe, sembulats fua, metuta tan tunche anche, yom le, om tim fultona, ina mi fultim fultonewa, ndrain drai. Tratran tunge va amin'ny akapobeny a dia ny sasany voan tunge va izay mihitsy le inona moa izany affinité hoe tsy haiko mandika anazay miteniny gasy izay mihitsy mahamora velona an'le tsy mikaretina fa ohatra zany hoe lehibe no le olona dia mahatohatra le vatana de mety hoe mandalo le izy dia miserana dia tsy manehotra angana retina tsy marary mihitsy le olona tsy manaranaka rehetsy fa mifindra amin'ny alalan'ny pitidrora na ny rora. Voantonika ny zanako izy izy a efa herinandro izay tsy azo hohanina marina ve ny zavatra misy menaka sy mangatsika ohatra mbola tsy misy ninoninona fady fa izay tian'le zaza ka azony herim-batana hiadiana amin'ny aretina dia azo omena azy daholo. Tena antsika gasy izany raha vao miresaka aretina ny hoe donika akotrosy ohatra zany dia imenaka io dia alatsika angamo alany menaka fefaky ny litra le zazy raha betsaka indrindra angamba ny tapaka ny sotro kely fa tsy malany be loatsy izy sakafo fady izany tsy mahariny izany. Manaja tompo izy izy a ndraso aloha le fanontaniana hafa eo aloha le donika aloha ny resahany miara-bazokotsy aloha izy izy a anatrarantaona vaovao misaotra tompoko a miraharosoa antsika rehetra misaotra betsaka anao izy izy nanazava ny atao hoe donika vao tamin'ny herinandro ty mihitsy izay mivady no ndresaka an'io a io hoe firy taona ary ny ankizy ny tratra ny donika eo amin'ny mety ho kely be de tratra mety any amin'ny hoe hery taona any de mety ho tratra ka de hery taona kahatramin'ny dimy taona io izany ny tena matetika fa veriko indray a misy an'ireo le atao hoe zaza adolescent le tanora dimyfolo anyfolo fito ambyfolo taona raha mbola tsy votany mbola kely a de mety ho tratra na de izy a efa lehibe aza arakaraky ny hery fiarovana. Salama tompoko a bonibony ihany ve nikotrotra tsya tsy mitovy ka tsy mitovy ny bonibony resa ntsika rehefa av eo a de tokony andeha dokotera ve ary tokony andeha dokotera tokony izay lay nyteneniko teo rehefa voanydonika tokony andeha mba anara-masonyizay fahasalaman'izay so de sanatria any amin'ny fahavalo andro any mitranga de fahavoazan'ny testicule de afahana hoe manatratra an'izay manao izay tokony atao rehetra de ilaina ny manatona dokotera raha izay. Faharoa maladia déclaration obligatoire tsy maintsy a da hoana moa izany ambara amin'ny ambara tonga mpahefan'ny fahasalamana rehetra ny donika de ny zazavoan'ny donika tsy mianatra mandritry ny dimyfolo andro. Inona ozy izy dokotera ny fanafodiny fa izy io manko manaintaina be akoatra an'le lakre aozta le lakre nge mialatsiny a tsy hoe manivaiva na manambany ny fomba malagasy fa tsisy fihatraiky an'iny fa ohatra ny fihatraitako azy ny hoe mamahatra an'le eo no mivonto de izay tsisy fihatraiky an'iny a de ny fanafodiny a mandehana dokotera voalohany a anaovana déclaration fa ny statistika malagasy mba mitombona tsara faharoa afahana manara-maso a an'le zaza indrindra raha zazalahynkely izy. Salama tompoko a mba afaka miresaka momba ny diabeta ve a inonaviny tsy miresaka diabeta aloha androany fa manaraka aza matoatra vao manomboka angeny taona androany e mboa la manana valo amby efapolo zomatsika iresahana de tsy maintsy ka tsy maintsy iresaka diabetsika fa aza matahotra. Manaja tompoko a fanontaniana hafa ozy izy a tsy miresaka regla ihany ko za ihany le teo manaraka tsy manaranako iaho a fa mifindra ny donika de alefako aloha le bonibony a de avy eo resahana le ino ty izy teo avy eo averina ny fanontanina ohatra ko mbola misy manontany misy hoe mety mahazo numero ny dokotera hoe miantso ny 22 43 87 ianao de mahazo a hoanjenana le numero taloha hialana tsiny fa nisy olana le izy de nitapahako tanteraka de afaka makao ambany fa ny ora iantsona ny dokotera de ao anatin'ny ora fiasana ihany a amin'ny fito sasany a na amin'ny valo eo ka hatramin'ny raiky ambyfolo ora fa ny akoatr'izay a de tsy afaka mandray a noho ny antony avy amiko manokana sy ny zavatra sy ny asa ataoko ialana tsiny afaka lanao ambany a 22 443 87. Resaka bonibony ary tsika le bonibony indray a dia aretina avy amin'ny tsiny mikaretina ihany koa izy io. Toga virus ny anarany, izay ny anarany a, toga virus a. Dia ny fifindra no ohatra n'le le teo ihany a avy amin'ny apiditrora na ny roran'ny olona marary. Ny tena manahirina amin'ity bonibony ity a dia indraindray izy io a tsy fambarakely miserana ray andro izay tsy voamariky ny ray aman-dreny akory, ary na izy olona marary ary mety tsy mahamarika dia ao amin'ilay olona ihany izy fa tsy lasa, fa tsy misy trangana retina mitranga any ny tena hoe nitiko tena hoe mitranga izany le hoe tena hita bebe ifa manavy ifa mandamaka any izany ny tena olana amin'ity bonibony ity nefa dia misy izy io a. Ary mbola veriko teo indray mitovy amin'ilay donika teo a le complication le fiombony ny tena manahirana. Ny fotoana iboana anatin'ny olona iray izany incubation any a dia samy manano filaza mola izy fa io arakaraky ny debatan'olo amin'ny ankapobeny a 7 ka hatramin'ny 20 andro eo izany a ny iboany ao anatin'ny vatan'ny olona iray dia mitranga ny inona izy teo ny trangana aretina. Dia manahirana izy io be dia be ny olona tsy mahamarika hoe voan'ny bonibony. Izay ny antony iresahako azy hoe tsika renim-pianakaviana izany indrindra indrindra mila mailo amin'ny zanantsika satria matetika ny zaza hoy aho ny tena tratra na mety ohatratra ihany koa raha ny olondehibe. Ny fitrangany a dia ohatrany mandalo mitovitovy amin'ny kotrotro izy a fa mandalo kely izay ka raha mahamarika ilay ireny dia mahamarika an'ilay izy. Tsika izany entanina foana hoe ampandroy ny zaza maraina sy hariva. Fa raha mahavatra mampandro ny zaza maraina sy hariva tsika dia mahita an'io zavatra io. Dia mangirifitra ny tarehany, mitovitovy amin'ny kotrotro io a fa izy izany a somary madinidinika ohatra ny lohampanjaitra ozy ny teny manazava anazy any anatin'ny boky any a na somary madinidinika. Dia manomboka eny amin'ny tare, manomboka eny amin'ny tare a dia izay vao mielerana vatana manontolo. Dia vetivety kely ny elezany eran'ny vatana fa vetivety kely ihany koa ny alany teo amin'ny vatan'ilay olona. Dia indraindray tsy manavy mihitsy a na manavy ary manavy tsy manelingelona. Fa ny tena manamarika azy a dia le fisiana atody tarimo a eo amin'ny atoka. Izay no mahatonga na miresaka an'ilay hoe ampandroana tarehy aloha a satria raha rehefa mampandro zaza itsika na mandro isika olondehibe tsy maintsy manasa ny atoka na tiana na tsy tiana fa zarara mandro raha tsy mikitika atoka. Dia rehefa mikitika an'iny atoka iny a dia eno hoe misy mivonto kely izany ohatrany bolibolina kely maromaro roa na telo a eo amin'ny atoky le zaza na raha ohatra hoe olona efa lehibe izy a dia eo amin'ilay olondehibe. Dia izay ny hamantarana hoe dia indraindray koa ilay izy tsy hita fa ohatra hoe mandinika an'ilay zanakao ianao a raha mampandro aloha dia mahatsapa hoe misy aho, raha ohatra hoe tsy mampandro anao a raha ohatra hoe mandinika an'ilay zaza milalao eo amin'ny tany eo ohatra zay izany ny fomba ny zaza malagasy dia miondrika ilay zaza dia mety ho hita ilay izy hoe inona reo zavatra mivonto eo aminy aty dia aza mandrimandry manana aretina rehefa misy an'izay. Fa tonga dia oety mandeha dokotera izy ho jerena hoe manahoana jereo hoe mbola eo ve ilay mangirifa sa tsy hitsony a milona matetika ilay izy tsy tratra. Ilaina ny mandeha dokotera mba hahafahana manaramaso a ny fahasalamana sy ny fiatsarana na ny mety ho fiomboana. Dia ity no ampifantariko anareo a 7 andro mialohan'ny trangan'ilay mangirifitra kely iny amin'ny bonibony dia efa mamindry olona io. Izany hoe vaonomboka tonga ao amin'ilay tsy mikaretina sy izay ny incubation any a 7 ka hatramin'ny 20 andro dia vao miditra ao aminy mihitsy izy dia mivoatra kely a ka misy olona mifampikasoka aminy a dia mety ho tratra ihany koa io olona io. Averiko indray a 7 andro mialohan'ny hitranganin'le trangana aretina dia efa mamindra an'le aretina amin'ny olona hafa ny olona voan'ny bonibony. Dia ohatrany ahoana ny nina moa tezy teo ny fiombony, ny fiombony a amin'ny ankapobeny tsy dia misy loatra ohatrany dia donika teo fa ny olana raha ohatra ka vehivavy bevoka no atratra ny bonibony. Ary matetika amin'ny mpisafo ataoko hoe manara-penitra vetsy fa arakarak'le iziko moa izany a reo mampisafo an'ilay olona dia jerena ihany fa famividin'ilay olona hoe ohatrany ahoana. Dia ny olona bevoka ny tena atahorana amponibony. Fa raha ny olona bevoka no mifampikasoka amina olona voan'ny bonibony mety ho zaza, mety ho tanora, ka tratran'le bonibony dia zavatra mety hitra agnaminy indrindra zany a mandritra an'le 12 herinandro voalohany hitsay an'le zaza iny. Zany hoe ny efa bolana mialoha satria torapakatra tozy a dia ndraso aloha tsy efa bolana. Efa bolana ka, efa bolana zany hoe tsy lasa tsy dozy indray zany rehefa plus 4 sezy eny e dozy a sezy 12 ohatra amin'ny 12 herinandro eo zany a ao anatin'io zany le hitombonyle zazao akibo hitsahin'le zazao akibo a ao ny tena atahorana. Dia ny zavatra mety hitranga amin'le vavabevoka dia izao, mety a hanana fahasimbanana ny zazaterana fa ho teraka somatsara ihany izy. Dia misy fahavoazana ny masony a le zaza io a, na ny fony a, na ny atidohany a, na ny sofiny a dia marenina le zaza. Izay mahatonga le mila mailomailo foana tsika, tsy mampatahotra ho iaho fa mila mailomailo. Dia ao ihany koa mety hoe fahafatesan'ny zaza ho akibo, dia mety hoe afa-jaza ihany koa le olona, dia mety a hoe ho teraka somatsara ihany fa tsy hita hitan'ny rasazy mampisy hoe tsy mitombo ara-dalàna le zaza dia kelikely any ampahaterahana antsika amin'ny teny an'le hoe prématuré kely lanja latsaky ny 2 kilao sy 15 le zaza rehefa teraka. Eo amin'ny vehivavy-bevoka zany izy io ny tena ahitana olana. Dia izy io ihany koa a misy vaksiny any ivelany fa itsika eto no tsy manana fa ohatran'le miaraka amin'la roaira teo le izy. Dia ho an'ireo izay mety manana fahafahamanao any satria matahotra dia tandremo a fa raha efa bevoky ianao dia contre-indiqué tsy azo atao intsony ny manao vaksiny ny bonibony. Fa rehefa bevoky ianao dia miaro tena mba tsy hifandray amin'ny olona voan'ny bonibony no azonao atao mandritra an'le efa bolana voalohany a hitorotoronina an'le zaza iny. Ka tsy raha ohatra ianao ka afaka manao vaksiny na tianao vaksiny a dia ataonao aty alohabe ianao mbola tsy bevoka no manao an'le vaksiny. Dia satria misy maika be fantatro zany a, dia 8 andro ao arinan'ny anaovanao vaksiny ianao vao mahazo manao bevoka. Fa tsy hoe vita le vaksiny androany dia manao bevoka amin'izay ara-pitso a, tsy vao maika loza be ny zavatra mety hitranga satria le ataonay dokotera hoe vaksin vivanteny hoe na le fahana le tsy mikaretiny dia ampidirinao amin'le olona dia lasa manaherina be raha ohatra ka hoe amin'iny ianao no mametraka zaza zay le bonibony zay. Ny tena namarehan'ny bonibony zany raha fehezina dia le mangirifitra kely a mandalo eo amin'ny 2 andro raha ela indrindra sy le atodi-tarina ao amin'ny ny atoka mety mankaty amin'ny tenda ihany koa raha indraindray. Le atodi-tarimo indray a io tena maharitra ny eo hatrany amin'ny 20 andro any io a mety mbola eo foana dia anjarandray aman-dreny mijery hoe inona mahatonga an'io. Fa indraindray koa mety hoe mahatonga an'le iny dia izy teo le tarimo any amin'ny atoka mety hoe misy maratra ny lohany satria avy nitezantsika izy ohatra na tsy haiko ny njera dia misy maratra ny amin'ny tarehany any amin'ny lohany a dia mety mahatonga an'iny. Fa ilaina zany mijery an'le hoe inona marina le izy. Dia ny anahy zany ny fanentanako foana dia hoe mila mandeha dokotera mijery an'izany rehetrarehetra zany a mila mailo satria fahasalamana foana ny ilaina ohatran'le firaretsotratry ny taona tery fa salamitsika dia ohatra milamina ihany izay atao rehetrarehetra. Be dia be ny aretina mitovitovy amin'ny bonibony a ohatrany hoe ny kitrotro a ny skarlatina mbola tsy nainao sady mbola tsy nirehetra eto amintsika fa nyndrafiny be dia be a ny sifilis secondaire eo amin'ny olondehibe. Dia ohatrohatr'izay koa ny fitrangany a dia ny mononucleose infectieuse be dia be moa zany efa zay ny anentanana antsika tsy hitanisan'izay eto fa manjary mankararendohanareo fa ny anahy zany ny entaniko foana hoe raha misy zavatra mampiahy a eo amin'ny fahasalamana eo amin'ny vatantsika ary ho maso ny zazana dia malekeko fa miasa daholo tsika rehetrarehetra manana zanaka kely tsy maintsy mandeha miasa satria tsy ampyra ny lehilahy rery amin'izao fiainan'izao no mampidi vola fa tsy maintsy mandeha ihany koa ny vehivavy dia mifanamboatra eo amin'ny fitatarina ny tokantrano. Dia tsika reny kosa mba hoe raha vao tonga ao an-trano a dia hoe mijery an'la zaza azakina ny torohevitra zany azakina amin'ny mpanampo la mampandro an'la zaza amin'ny ariva iny. Alao ary le maraina no ataon'ny mpanampo raha ohatra ka fa isika reny manao azy tena atao milamina tsara dia mijery an'izany ireo sao dia misy mararitra ty zanako ity sao dia misy mangirivotra ty zanako ity sao dia misy atoditarimo any amin'ny atony ihany na any amin'ny vatany ihany ohatra izany a dia mba itsika reny a no mahita an'ilay izy ny fitsaboana amaretina azo avy amin'ny tsimokaretina azy dia mitovy amin'ny aretina azo avy amin'ny tsimokaretina rehetra tsy misy fitsaboana fa dia ny fampiakarana ny hery fiarovana anao azo atao a dia ny fitsaboana andreo izay zavatra mety a manelingelona ny nitoebatan'ny olo anankiray ka tsy hahafahany mavita izay zavatra tokony ataony a ao amin'ny fiainana andavanandro ty bonibony ity matetika ny analizy atao a ho an'ireo izay manao dia manao an'le fijerenany tany immunoglobuline ao amin'ny vatana IgM sy IgG izay ny fiteninay dokotera azy dia IgM sy IgG na rubéol na bonibony izany a no ataon'le olona matetika amin'ny vehivavy bevoka ny asiana manao ny hijerena hoe efa tratra ve izy tany aloha tany dia voaro sa mbola tsy tratra afahany mitandrina dia izay no ampanaovin'ny dokotera dia arakaraka izay valiny eo izany a no hamaritanay ohatra ny ahoana ny toebatan'ny olona anankiray ny azavakely ihany sao dia misy liana ny IgM hijerena hoe mbola ao anatin'ilay olona ve la tsy mikaretina na voaingana ve ny tonga tao anatin'ny tao la tsy mikaretina fa ny IgG dia hijerena hoe efa nandalo tao aminy tamin'ny fotoana tany aloha le otrikaretina dia efa voaro izy efa mamorona hery fiarovana mamorona antikoro a ny vatan'le olona anankiray hitanareo fa fokely ohatr'izay le izy fa ny tiako antitra tena raha miresaka hoe donika sy bonibony a tsy dia manaitra antsika ho a izy io fa ohatrany hoe eny dia antratra ny bonibony ratra ny donika fa averiko indrany amin'nytiana anazy hoe ny donika sy ny bonibony a dia aretina azo avy amin'ny tsimokaretina na virus aloha izany dia indray mandeha ihany a no voan'ny bonibony a na ny donika ny olona ray eo amin'ny fiainany dia ilaina ny fanaraha-masin'ny mpitsabo a satria le nitenena teo hoe le donika raha eo amin'ny zazalakely a dia mety atratra ny testicule dia mety amomba any arina any dia manaherina be la sady hevitra be hoe inona na tonga an'ity a dia ilaina daholo ny mailo a ao anatin'izany rehetrarehetra izany tsy tena hoe ho andre zavaka manao vaksiny fa fa nitenenako teo hoe vaksiny any ivelany a obligatoire tsy maintsy atao fa eto amintsika moa izany a tsika eto madagasikara mbola sokajiana anatin'ny tany sahirana dia tsy misy vaksiny fa zay teanao a dia averiko teo indray miresaka manavatra an'ireny a farmasia lehibe ireny dia tsy fantatra hoe fa mino a fa afaka manafatra zay tefa malalaka ny mino ty izy teo ny famoana sy fampidirana resaka fanafody izany a dia afaka manafatra an'izay zavatra izay ry zareo dia ny ino izy teo ny donika le mivonto a eo amin'ny fotonangy iny izany amantarana ny donika ilay asitsika ilay ohatrany ay lakireka ny ataon'ny sasany ka e fa ohatrany misy ana ohatrany tany manga foty izay izy reny zany fatadiavako anazy fa iny izany averiko indray hoe tsisy fiatraika an'iny tsy zany mieritreritra hoe raha mampiasa an'iny a dia satria ohatrany atao anaty rano la lakirena iny tany fotsy iny dia hosorany eo amin'izy dia mieritritsika hoe mamintina an'la zavatra mivonto iny fa iny a tsy nazafady tsy voafintiny iny izany fa dia ny ny herimbatan'la olona ihany miady a azafady arakaraka ny herimbatan'le zaza na le olondehibe tratran'le izy a ny afahany a miady a amin'le aretina ny olan'le bonibony a dia ny vehivavy bevoka ny tena olana ilaina fantatra izany a hoe raha vao mitsaika ny zaza izay le antony mahatonga an'le manaova ihany a raha misy fahafahamanao ny fisafoana mialoha hoe raha vao mitsaika le zaza dia tonga dia mandeha manantona andrasazy a na manantona dokotera dia mijery an'izany rehetrarehetra izany satria raha any amin'ny fahefabolana mety efa hotantsika moa izany aty amin'ny tany mbola veritrina hoe tany sahirana tsy teny ako afakoatra ny sahirana fa raha ohatra hoe sahirana dia lasa taraikitaraiky fa la izy moaloha izany a raha ohatra ka eo amin'la resaka saina izany hoe ilaminany sainao a sy hafahanao mitandrina amin'izay le fitondrana vohaka izay a izay ny antony anaovana azy mialoha ny tena tsara tena alohabe mbola tsy be voky ianao dia manao an'izay fitiliana izay dia eo ianao mahita ny atao hoe inona ny tokony atao. Υπήρχε να το μιλήσει μέσα, πιτσίχη είναι σε μέσα, ρε το που κάτω. Σαλάμα το που κουζίζει, νέα φάτο και παντήρα καρέζα, ία, που φουεντούν και μπουλατίνα να πάνε πιάζ, δεις, αρακάρακ, φαγιό μιλούν τη πύλη, ίζια, τι να μάνα έτσι ατκού. Τι να μάνα έτσι, δεν ούλουν τη πύζο, μα είναι μισθούν φούντε, την είπαν οι φνότσι σμαράρια, τι να μάνα έτσι, λύζει, όμνη, ούλουν τη πύ, με το έναν τάλου, είναι τι στείου. Τα πιτζά τα ουάμ, γιούλου ζάνε, μα του ενώ ζάζαν λίζε, τη νυφανή ρασίρ, τα μιούλα ζάζαν τούνκι. Θα μετέ τσι λιούλα κούα, τσι μα νέου τσανγαναρέτε να αν νιούλαν. Τι ενώ νυφνράνε, τι ενώ μα νέου τσανγαναρέτε, μετέ τσάζαν να αβυσάναν, ενώ μα τη μία να νυρφιαρούβ να τη τσανγαμνό λίζ. Τι λίζ μου ζάνε, είπαν νυφαλάσα, είπαν τίρα καράιτα στα ρίγουα, τι ματούτε θα ρέντε, τι βατσίνε όλα να ενσούν, τι βα, σαϊ, τι τραταν τούν, τι τσούν, αμανάρα, καπ' την τεμαντή σαϊάν, που αντούν, φαν μαλινάζουν, αντί κοντανίνε, μαμαν σαρίβε, τι εννοεί, τι να μπουλατσού που αντούν, τι γεωφώναζαν, λέει, μα ψάλα σάλ. Δεν είναι βέβαιο, δεν πιέζαν, τραταν τούν, και μπουλατσού με τραταν και αλλού ενώ, θα μα είδε λέμε φούτε, ομνι φούτνάγια, τι μυρίζει τα σαβατά, δεν μα τούν και δεν μα τσένο. Αλλά μην μα αρμάνα, βαρε τουλρέτα, μα του είσαι να λέει τούν και την αντιδουκτήρα, την οφιτλίν. Σα τι ραγούν την πέα, μαρι, μα να ήρνα κύλιαν, λέει, τι θέλω, είναι άπνε, ρε, να μην το θεμνίζει, με τι μα μαντάνε, με το κτίριο, στο τεβουτούνα, στο τεμί σύμπαν νύφτη, σκάφαν τα όλα, φάβα, σαν τρεσάνε, μιλάτε, ρε, να τα όλη. Σαλάμα το κτίριο, ζήσαν σαν ακόμα, μα. Μαραρ σούφνα τη μαντιράν σρακίλια τούν και βίζαν τσι τούν και κα. Νιάνε να τσούφνε αν μίνσαν ο μαράρι. Τι λένε αν μαντι του κτήρα μα παρένει ούρσα ρε ουα. Φα τσι τούν και παλιά να τσούφνε αν μίνσαν. Μιέτη μα τούν κανάς μαντάν ζω ουα. Δεν τέλει ούλα μα να ου τι τέν τέρν. Ιουσούφνη μόνο ξεμσαρατήλ ουα. Μίσλι ατία η φίλα μου την ρα, τη μίσνη ο πφόν, τη μίσνη ανενάτην. Τη ρε βολιά ανενάτην είναι μαράρια, τα φύα να τσιμκα ρέτνα, να ουτσκια ρέτνα, να λησούφνα. Τη μφούν το όταν οι φουαντούν και φατσιτούν και ομαντούν μίση ανσέλβη, μαντιράν σράζαια, τη τσιτσιτούν και λύσφα αγωτήτ. Σαν φτιάνε το κτήρας ο Τίτα, μίλα τσαπούνα φυρκνέα, με τη μαπαρίνα λύσφα η Λένα Ιάνια, η Λένα φώνα μου ζάνω τσι, η Λένα Ιάνια είναι μαντία, μανάντουνα το κτήρα, ρίγο με τη μία του γιαγιά ομφάτανα να γίνουν, να γίνουν. Πατσί μα ο Τσάνο, τι πάνε την τίνη και ο Ιν αρτήτη, μα πιάσα πέσα πατάνε, α, πέσα να άνα ούν, η άνα ούν τσάρα τη, σα ούν να τον, τη γίνει κουνου ατάουα, τη γιόλε λασά, μα να γύρναν με θέαμε τα κούτσι, με θέαμε τα πέα, με το είναι τσιντσάμπο, κούρα κούτ, πως ήταν μας τα μζόβα, ενώ μιλάμε αντί του κτήρα μίντς που με του σύτρανα, τη σαν σε μασά μια φανιούλα ρίτρα, ρίτρα, τσιρα ηράια, αω να την αφιατρίανα, αρίτνα να κραεί. Σε ούγια από τον καναβία να τάμπορε για να ακούσετε τις τιμισούρες σαν άλλα παπί. Φαλιφίταν ρίμαν σαΐα, νου, τι κουάν τα τέρνα φώνα, τσεφαρμπαρίν τσίκια, φουαντούν και τι, α, λόβιν, τι, τσι μια να τα φούτσιν. Φαμισιάν κιούν είπανε, σε κούλι μπολά μα πέναν λέει ακίζιάν, σε είμα να γύρνα μυρτή τσάζι. Τι νιούλα να κούνε, τι, ραβούναν τι ήταν έτσι κούλν ρεμαντέ, είναι ζαζί, ναι. Τι είχαμε να πάρει τα κανεκίζια και σφώναν και κουτίτς με τσι φάπα παγκατάνα κέλι, τάνα να τσι τσιάρα κανεκίζι κέλι, νήμα να σατάνα να σιωτσάνε, τι με την φά μίντρα μίντρα από τώρα, τι με την μισθάτσα ρε παιδί, τι λάσαμε να ήρουν φάνη φωντούν και συμφωνπούν πούνια, τι έτσι το κουνιάν τη σεκούλια, η ομνή έφαταν πιφούλουα, άντρου ιεουίουα, αρακαρακνή, είναι τη στέγου αρακαρακνή, ήτανε αν και την δέσκα πουνπούντσι και αν πουνπούντι ούτια δεν διορθνέ βιβά πιβούκα φώνα νον δεσάξε τι γίνεται να μαναγύραν φανάντε λάρατε με το φουάν πουνπούνια φατσίου τσισουέν βιβά βιάν φουάν πουνπούν φανάντε λάρατε με τι αούτσασαν οι πουνπούνι αν και ούα τη λάινα σαν μαλάλαν ζέβαια φανάντε λοιπόν πουνπούνια η φατσάτσα τι είναν οι τουκουνσιά τα ούρνα είναν τουκουνιά τα ούρνα. Σαλάμωζες τον σαπιφούκα του ανατσιν πιπί Ory sezay le izy fa tsy azoko le mitohana tsy mipipi. Io zany a, hitanareo, rehefa bevoka dia aza manontany hevitr'olona. Ny olona any amin'ny tany hoe mipetraka any amin'ny 70 kilometatra mialana CSB misy lasazy dokotera rehefa tsy fidiny a ampiterahany ireny zaza. Fa raha ohatra izy mbola hoe manana dokotera akaiky a rehefa bevoka izany dia farafahatarany a any amin'ny fahefabolana any a no manao ny fisafoana voalohany. Fa raha ny tena marina tsy miandran'izay fa raha voatara ny règle dia herinandro aorinan'izay dia manao test ianao amin'ilay bandelet iny a rehefa te pozitifa dia tonga dia mandeha manantona rasazina dokotera dia izy maome hoe amin'izao ianao a miverina mankaty manomboka jerena hoe ohatra ny ahoana ny fivoatrany zaza ao an-kibo. Tsy hitako soa izay ho tenenina mihoatra an'izay angambany fa dia izay ilay resaka hoe donika sy bonibony a verotra hoe mbola misy izy a mbola hita eny fiarahamonina eny a izy andemika. Misy mandavataona fa tsy hoe rehefa juillet ihany na rehefa avril ihany na rehefa desambra ihany fa misy fotoana ohatra mampirongatra kely azy izay a dia hoe matetika ny ankizy teo ny tratra nisy nandany fa maninona ny ankizy a dia za le afinity an'ilay virus iny mihitsy a no mahatonga an'ilay hoe ny ankizy no matetika tratran'ilay izy a dia manantona dokotera foana ho iaho mba hialana amin'ilay hoe iny dia tsy complication na mety hoe fahasarotana mety hitranga fa tsy mandrimandry manana aretina efa nyrinany tsy miteraka sanatria raha lehilava hoe ahoana tsy nampiteraka an'io dia lasa resabe sao dia nitsangatsanga sao dia naniny efa tsy tany izy voanidonika izy tany aloha ny mamany mety efa tsy eo tsony hitantaran'izay izy mety tsy matadidy a dia izay no mahatonga an'ilay hoe ilaina ihany ny mailomailo. Inavy moa tompoko ny aretina mety mitranga raha tsy voatsabo ireo a akoatra ny fahamombana ianao tara fahamombana amin'ilay donika lasa indray aloha reto are mety mitranga akoatra n'ilay fahamombana dia ny menenjita ho iaho teo a mandeha ilay tsy mikaretina dia miakatra any amin'ny atotoa any amin'ny fonony atotoa dia mety a manavy be ilay olona dia mihinjitra be na mety mifanintona ihany koa manao convulsion a ary mety a ho tonga hatrany amin'ny tsy fahatsiarovatena na ny etat comateux. Dia ny faharoa miena ny fahenoana ary na mety marenina mihitsiny a le olona anankiray. Dia ny fahatelo a tratran'le inona izy teo tratran'le tsy mikaretina le pankrea na ny sarakaty ny olona ray a dia mikorotana ny siramamy a dia mila alamina izany rehetrarehetra izany. Dia matoa izy miteny hoe akoatran'le fahamombana dia le donika ny teny resahana dia izay averiko izay ilay izy dia nitrangaray amin'ny arivo a ny tena hoe ny atidoray manontolo mihitsy no mitafiana tsy mikaretina dia manahirana matetika tsy mahatsiaro tena ilay manao ansefalita dia indraindray ny manahirana tafavao raha manao ansefalita izay ny ansefala izany hoe ny zanak'atidoha fa tsy ny atidoha ny zanak'atidoha mihitsy mitratra dia lasa manatakaitra lasa miaina ohatran'le olona manana fahasembanana ireny le olona tratran'izay a ansefalita izay. Izay angambany a tsisy arina ntsony a tsisy iny dia izy teo tsisy SMS ntsony a tsy misy manontany ihany koa tsy maninona mbola misy manao fety ny sasany tsy manina ihany koa fa dia no resantsika teto androany izany dia ny donika sy ny bonibony a izay no marina fandaharantsika imarika ny teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra azy dia misaotra sika mpiaino tany an-tranotany a indrindra ireo mpiaino amin'ny fatrapo izay tato ato maromaro no ny antso a dia tao zao ilay mitady numéro ireny satria nefa le numéro dia averiko indray hoe angatao ambany ilay numéro a dia ny ora iantsoana dia ao anatin'ny ora fiasana amin'ny fito sasany hatramin'ny raiky amivolo ny akoatra izay tena ilana tsiny a dia ny angatako hoe aza atao fananiana ilay izy fa indraindray nareo maiky a dia ataonareo fananiana ilay izy dia lasa izany sahirana anatin'ilay zavatra ataoko amin'ny ivelan'izay ora izay fa ny angaviako izany dia hoe mba mifanahatsy tsika dia ao anatin'izay ora izay nareo ny miany satria tsy torohevitra matetika no angatahanareo fa tsy hoe urgence hoe dokotera tora ny mamanay a dia inona ny atao dia torohevitra dia mba amin'izay no afaka miresaka fa ny akoatran'izay ory izay dia manana zavatra atao somary manaherina ny tenako dia izay no marina fandarantsika androany ary a vao manomboka ny taona ho iaho a valo amby efapolo izay a andraso loha fa isaiko tsara dia teneniko amin'ny heriny a mbola manana 720 somazana tsika iresahana 720 hevitra le nangatana le diabeta teo aza matahotra fa ho ataontsika iny tsy maintsy atao a dia mamey fotoana antsika amin'ny herina ny toy izao indray veloma tompoko.